Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane ministře, můžete říct, kdo vás fotí, když jdete třeba na nějakou oficiální akci ministerstva?
No já vlastně nevím, jestli mě vůbec někdo fotí. Nemám to nějak zařízené. Pokud je tam někdo z mých, třeba se mnou někdo z tiskového, tak asi nějakou fotku udělají, ale zatím jsem nikomu nezadal, že bych potřeboval, aby mě někdo fotil. Tak ani nevím, kolik fotek vzniklo.
Já se ptám i proto, že vaše předchůdkyně, ano, paní Schillerová vydala, nebo respektive rezort v době jejího mandátu za fotografa a kameramana 150 tisíc měsíčně v těch posledních letech, takže na těchto výdajích určitě ušetříte, když chystáte úspory.
Určitě, ještě k tomu těch 33,8% odvodu a to určitě nejsou všechny náklady. Vždycky jsem říkal, když jsem někdy ovlivňoval kapitolu rozpočtu, že nebudeme mít nejlepší počítače, nebudeme mít nejlepší mobily, musíme mít ta zařízení funkční,
ani
ale
ty
nejlepší.
Fotky.
No samozřejmě, samozřejmě.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Eliško, o Zbyňka Stanjuru jsme stáli docela dlouho, že ho dalo práci sehnat. Je to tak?
Je to pravda. Nebylo to jednoduché uhánění, ale my se tak snadno nevzdáme. A ministra Stanjuru jsme nakonec do našeho studia dostali.
Vláda, bohužel tedy můžeme říci, ještě neschválila návrh státního rozpočtu na letošní rok, ale určitě je o čem se bavit. I když to nebude, a to je také potřeba si přiznat, o fotkách, protože současný šéf státní pokladny není zdaleka takový fanoušek sociálních sítí jako Alena Schillerová, a to jsme ostatně slyšeli už na začátku.
Tohle téma u Zbyňka Stanjury asi necháme být, ale je tu jiná otázka, a to jak, anebo jestli při miliardových škrtech najde vláda peníze i pro ty, které vládní omezení v souvislosti s pandemií přiškrtila před Vánoci. Tedy jestli odškodní všechny a nebo jenom některé, ale my se na to zeptáme přímo toho, kdo bude mít škrty pod palcem, tedy ministra financí a prvního místopředsedy ODS Zbyňka Stanjury.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane ministře, má pravdu Česká televize, která se odvolává na svoje zdroje v té poslední zprávě kolem rozpočtu, že už má vláda jasno, jak ten rozpočet bude vypadat, kde ušetříte a že vy vlastně finalizujete ten návrh. To jsou takové ty opravdu možná nezáživné věci, jako je rozdělování do jednotlivých kolonek?
Je to pravda, to mohu potvrdit. My jsme vlastně ta politická jednání ukončili v úterý večer. A i tak ta doba do příští středy je velmi krátká, takže tým mých spolupracovníků v této chvíli, přesně jak vy říkáte, dopisuje návrh zákona, doplňuje tabulky, aktualizuje grafy, to, co všechno patří k návrhu zákona o státním rozpočtu, ale ta politická dohoda je na světě.
Pořád platí, že 80 miliard korun oproti původnímu návrhu z dílny ministerstva, když ho vedla Alena Schillerová, se poníží o 80 miliard, že tam ty škrty budou v této výši?
Já neříkám škrty, já říkám úspory.
Úspory.
Někdo tomu říká škrty, opozice to bude určitě říkat.
Ale
škrty.
Ale můžeme mezi to dát rovnitko.
My budeme říkat úspory. Myslím, že ten základní cíl, nebo ty dva základní cíle, které jsme si dali, za prvé, aby schodek státního rozpočtu byl pod 300 miliard a aby ty úspory byly v řádu desítek miliard, přibližně 80 miliard korun, že se nám tyto dva cíle podařilo splnit.
Vláda už oficiálně oznámila, že se tedy šetřit bude na zmrazení platů ústavních činitelů, také neporostou tolik platy státních zaměstnanců, ale ty informace, které se objevují v médiích, jako jsou škrty v rezortu obrany nebo zrušení 7000 míst ve státní správě či v řádu miliard korun omezení provozních výdajů v rezortech třeba dopravy, práce a sociálních věcí nebo vnitra, tohle všechno byste taky podepsal, na tom jste se taky domluvili.
Já to nebudu takhle jednotlivě komentovat, my jsme se dohodli, že až ten návrh schválí vláda jako celek, pak ho jako celek představíme, ale obecně mohu říct, že jsme šli především po provozních výdajích. Samozřejmě nás zajímal počet tabulkových míst, protože taky je třeba říct, že jedna věc je papír, kde je napsáno, kolik je státních zaměstnanců, respektive kolik zaměstnanců ve veřejné službě, abych byl přesný, že to nejsou jenom úředníci ministerstva, jaká je realita, zda některá ta prázdná místa nemůžeme trvale zrušit. Podívali jsme se samozřejmě na národní dotační programy, kde dochází taky k výrazné úspoře, přesně tak, jak jsme slibovali. U investic jsme prověřovali jediné, jestli ta investice bude provedena v roce 2022.
Nebo jestli jde odložit, anebo jestli vůbec je proveditelná.
Jestli je proveditelná, ne jestli jde odložit, jestli je proveditelná. Pokud naplánu nějakou větší investici, a už dnes vím, že vlastně není v silách konkrétního ministra či ministerstva uzavřít smlouvu v letošním roce, tak je úplně zbytečné rozpočtovat tyto peníze s tím, že tam na konci roku zbudou a takzvaně jistota 2 roky dopředu, že ty peníze budou ve státním rozpočtu. Takže vlastně oblast investic, tam jsme neškrtli vůbec nic. Maximálně ty, které nebudou připraveny, tak ty se nebudou realizovat.
A ty, které tedy nejdou realizovat, můžete říct třeba, jestli to je právě, co se týká rezortu obrany, o kterém se média zmiňují jako o jednom, kde tedy se k nějakým úsporám uchýlíte?
No, to vlastně není úspora v pravém slova smyslu, ale je to vlastně odložení a je to selhání minulého vedení ministerstva, protože zanechali jednu významnou zakázku vlastně v těžko řešitelném stavu a paní ministryně to musí řešit a určitě to nejsou schopni vyřešit do konce roku, ne že by nemohli, ale ten stav a ta příprava byla tak špatně udělaná. Tak já se těším, jestli náhodou nebude opozice to kritizovat, protože velmi rád bych vedl podrobnou debatu o tom, jak se chystali významné a potřebné veřejné zakázky.
To jsou ta vojenská obrněná vozidla, která se odsunou, tedy ta investice se nebude konat letos.
No, ona se nemůže konat, protože letos nelze podepsat smlouvu s dodavatelem, protože oni soutěžili tak, že vyloučili všechny nabídky, takže v této chvíli máme soutěž, v které máme uchazeče, ale nemáme jedinou nabídku jako stát, takže vlastně není co vyhodnotit. Mm-hmm. Není vůbec jednoduché právně vyřešit, jak postupovat dál.
Teď se zeptám, a to není úplně váš rank, pane ministře, ale jestli nehrozí, že tedy Česko nebude plnit ty závazky, které máme v NATO právě v situaci, kdy Evropa se dostává do složité situace kvůli napětí na rusko-ukrajinských hranicích?
Nehrozí to. Já myslím, že to je jedna z priorit vlády, kterou najdete v programovém prohlášení vlády, náš pevný závazek splnit ty 2% HDP do roku 2025. A taky v programovém prohlášení vlády máme nový nástroj, který by to měl umožnit. Chceme zřídit něco, co bychom nazvali vojenský fond. Tam bychom právě směřovali peníze na strategické projekty a ty by se čerpaly ve státním rozpočtu až v okamžiku, kdy bude podepsána smlouva. Myslím si, že to je dobrý nástroj, v kterém uvidí jak naše armáda, naše veřejnost, a i naši spojenci, že to myslíme vážně, že tam ty zdroje alokovány jsou, ale že budeme vyplácet v okamžiku, kdy to bude potřeba. A druhá věc, myslím si, že v rámci rozpočtu Ministerstva obrany musíme více zapojit prostředky vědy a výzkumu. Mnohdy ve světě je zrovna v této oblasti lídrem vědy a výzkumu právě i firmy, které pracují pro obranný průmysl.
Další kapitoly, tentokrát kapitoly zdravotnictví, tady je zpráva zdravotnického deníku, že vláda se rozhodla ušetřit i na platbách státu do zdravotnictví, že ty platby za státního pojištěnce by měly být nižší, nebo že prostě ty vklady by vláda měla omezit, je to pravda?
Tady platí, co jsem říkal před chvíli, až ten návrh rozpočtu schválí vláda, pak to představíme. Protože kdybych takhle komentoval jednotlivé rezorty, tak se vlastně dostáváme té struktuře rozpočtu s tou jinou výjimkou, že jsem uvedl konkrétní příklad investice, která je tak špatně připravená, že se letos nedá udělat.
Ale vyloučit tedy nemůžete, že ty platby budou nižší.
Já to nebudu ani potvrzovat, ani vyloučovat, ani v rezortu zdravotnictví, ani v těch ostatních.
Já se ptám i proto, že třeba Alena Schillerová, o které jsme se tu už bavili, se výrazně podivuje nad tím, že by vláda chtěla šetřit, když má zdravotnictví za sebou tak těžké období a bude nutné rozjet tu odloženou elektivní péči, aby nebylo poznamenané veřejné zdraví do budoucna, což by taky stálo jisté peníze.
Já se zas divím, že bývalá ministryně, která byla schopna za 2 roky zvýšit zadlužení našeho státu o 830 miliard, já se vlastně nedivím, že ona se něčemu diví, protože když víte ty výsledky, které jsou podle mě katastrofální, tak To je příčina toho, proč máme rozpočtové provizorium, to je příčina toho, proč musíme hledat úspory, že vláda v okamžiku, kdy rostla ekonomika, vlastně nejenom, že nevytvořila rezervy, ale všechny existující rezervy použila, nepřipravila se na těžší období, které může přijít vždy, a i podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, ale i podle výsledku rozpočtu za rok 2021, tak ani ne polovina toho dluhu za dva roky souvisela s covidem. Všechno ostatní.
Zbytek nemuselo být, podle vás.
To všechno je na vrub špatného hospodaření vlády.
Je jisté, když jste zmínil, pane ministře, rozpočtové provizorium, že skončí skutečně do konce března, že od dubna tu bude
nejpozději,
rozpočet?
Je jisté, že nejpozději do konce března skončí rozpočtové provizorium, to je jisté.
Nemůže se to zadrhnout na mohutných obstrukcích opozice, které jsme sledovali teď při přijímání pandemického zákona?
My jsme připraveni vydržet. Já teda popravdě řečeno neočekávám obstrukce u státního rozpočtu, protože samotná opozice kritizuje institut rozpočtového provizoria, a pokud by použili obstrukce, tak vlastně popřou svá vlastní slova a tu takzvanou obavu o veřejné finance. Co očekávám, a je to standardní dlouhou debatu v prvním, druhém i třetím čtení, očekávám množství pozměňujících návrhů, ale to je standardní, my jsme takhle stejně postupovali, když jsme byli v opozici, takže předpokládám, že každé čtení zabere minimálně jeden celý den v poslanecké sněmovně.
U zástupci ANO, když vynechám tedy Alenu Schillerovou, o které už jsme se bavili, tak je tady třeba bývalý ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček, který kritizuje, že, a teď cituji, Josef Síkela řídí ministerstvo průmyslu a obchodu jako banku pro vyvolené, protože se zkrátka ty kompenzace, které by měly přijít podnikatelům omezeným na konci loňského roku těmi přijatými restrikcemi, neměly dostat všem, kteří to potřebují, a že i kvůli provizoriu to teď vázne, že se nedostanou k penězům, které by jim stát měl dát. Jak to vidíte vy?
Tak nejdřív realita. Karel Havlíček vyhlásil programy poté, co prohrál volby. To, co řekl, vlastně nepřenesl do rozpočtu, a v rozpočtu, který v poslanecké sněmovně, který tam poslala vláda Andreje Babiše, v které byl vicepremiér Karel Havlíček, ta vyčlenila na pomoc, covidovou pomoc, na kompenzace nula. Nula korun.
Takže jste museli hledat jinde.
Tak samozřejmě je to nový výdaj, který musíme přiznat. To není, že bychom tam ušetřili. Takže je to naprosto nezodpovědné říkat, my jsme chtěli, ale nedali do rozpočtu nic. Za druhé, kdybych použil příměr z bankovního světa, tak přístup Karla Havlíčka byl takový, že je tam bankomat, kde si každý může přijít, dát kartu, odnes si peníze. A to, co kritizuje, podle mě správné. My chystáme pomoc malým podnikatelům, zejména malým, protože ti nemají takové rezervy jako ti velcí.
Těm drobným prodejcům, kteří nemohli na adventní
trhy
třeba?
To je flagrantní omezení podnikatelské svobody, navíc ze dne na den. To jsou lidé, kteří převážnou část tržeb mají v tom předvánočním období. Byli už nachystaní, měli nakoupené zboží, zásoby, suroviny, a stát jim vlastně den předem, před zahájením, zakázal podnikat. A to je skupina, pro kterou představíme příští týden speciální program, a v rámci možností, které máme, a já myslím, že ta pomoc v tomto případě může být hodnocena jako dostatečná.
Asociace malých a středních podniků to takhle nevidí. Tvrdí, že jen minimum podnikatelů, kterých se to má týkat, ty kompenzace, nakonec peníze od státu dostane.
2000 těch trhovců, všech, kteří měli se účastnit adventních trhů, podle čísel, které máme od těch, kteří tu činnost dělají, je zhruba 2000, ale bude se to týkat všech, kteří měli působit na adventních trzích a který minulá vláda zakázala podnikat všech.
Co třeba provozovatelé restaurací, kteří se ozývají, že kvůli tomu, že do jejich podniku nemohli lidé bez očkování, nebo ti, kteří neprodělali covid, a také víme, že Nejvyšší správní soud toto opatření zrušil, protože není v souladu se zákonem, tak ti nedostanou nic?
Ne, tam určitě bude nějaký program, který představíme zase příští týden ve středu, který bude mít rozumné parametry. Na druhé straně, když se podíváme po Evropě, to já teď nechci hájit, protože pak se k tomu můžeme vrátit, k tomu omezení vstupu neočkování do restaurací. My jsme včera rozhodli, že to končí. Vláda rozhodla, o něco jsme to urychlili díky tomu rozhodnutí.
9. února.
Ano, končí to 9. února. A když se podíváte po Evropě, tak je to zcela běžné. vstup pouze očkovaných a nebo těch, kteří chtěli pomoc. A neznám stát, který by tohleto kompenzoval. Taky si musíme to zasadit do toho evropského kontextu nebo do kontextu našich sousedů. Ale i tam budou programy, které ale nemohou být tak velkoryse právě díky špatnému hospodaření vlády zejména v minulých dvou letech.
Máte tam nějaké parametry, kolika peněz by se mohli domoci lidé, kteří.
Já myslím, že to bylo včera publikováno, že to číslo není tajné. Celková by ta pomoc měla být zhruba 3 miliardy korun.
Celkově. A počítáte s tím, pane ministře, že by se někteří z těch provozovatelů, kterých se dotýká problém, o kterém se bavíme, protože do jejich podniku nemohli neočkovaní lidé, obrátí na soud, že podají žalobu na stát kvůli náhradě škody?
Je to jejich plné právo, tak pokud se touhle cestou rozhodnou, tak k ní půjdou, já to nebudu kritizovat. Já myslím, že pokud má někdo pocit, že jsou jeho práva krácena, tak jsou tady mechanismy například soudní cestou a říkám, nebudu je kritizovat, když tu cestu vyberou, otázka je, jak takové řízení dopadne, ale opravdu za to nebudu kritizovat. Je to jejich rozhodnutí, legislativa jim takovou možnost poskytuje, tak záleží na jejich rozhodnutí, zda touto cestou půjdou nebo ne.
A nechce vláda prostě jen ušetřit na kompenzacích, protože ty peníze, jak jste před chvíli řekl, nemá, nechce je hledat nebo nemůže je najít?
Tak všechny kompenzace jdou na dluh, to je třeba říct. Jak jsem říkal, za dva roky jsme zadlužili stát, minulá vláda o 830 miliard a ten návrh letošní byl 377 miliard. Tak třeba si uvědomit, že i ten omezený rozsah, já ho považuji za přiměřený, ty 3 miliardy, je všechno na dluh. To není tak, že máme zásoby a rozhodujeme se, jestli někomu dáme nebo ne. A náš přístup je podle mě předvídatelný a logický. Budeme podporovat zejména malé. To jsme slibovali, to není nic překvapivého a myslím, že ti malí a ti nejmenší si tu pomoc zaslouží nejvíce. Že mnozí jiní jsou postiženi, že mají takzvané nepřímé dopady, to je taky pravda. To jako nedá se
dělat. A neměla to ta předchozí vláda, vy jste mohli tu těžší, když se musela vyrovnávat s požadavky v rozjetém, tedy všech, kteří podnikají, tedy s tou soukromou sférou v době rozjeté pandemie?
Já se vrátím k tomu, co jsem říkal, za dva roky na COVID šlo 350 miliard, to není ani polovina toho dluhu, kterou vyrobili. Některé z těch peněz, většinu těch peněz vůbec nekritizuji, ať už to byl kompenzační bonus pro živnostníky, nebo ty covidové programy, nebo programy antivirus, nebo odpuštění sociálního pojištění pro ty nejmenší firmy. To jsou všechno kroky správným směrem, pro které jsme i my hlasovali, ale je tam jiných 450 miliard. A i v té covidové pomoci jsou věci, které jsou diskutabilní, zda tam vůbec patří nebo ne. Ale když jsem to konzultoval na ministerstvu, u některých jsem v podstatě zavřel oči a řekl jsem klidně, tam napište do covidové pomoci, když jsem tam tu souvislost přesně neviděl. Mm-hmm. Například mimořádné důchody podle mě nesouvisely s covidem, ale když už to tak vláda označila, tak jsme to v těch 350 miliardách nechali, nebo odlužení nemocnic, které byly zadlužené už před příchodem
tak
covidu,
taky
jsme to tam nechali a podle mě to taky nesouvisí přímo s covidovou krizí. A navíc naší snahou bude, aby těch omezení bylo co nejméně, jenom připomenu, že jsme řekli, že neprodloužíme nouzový stav a vlastně první rozhodnutí naší vlády bylo neprodloužit. Vzpomeňme si, jak jsme byli kritizováni. A teď bych mohl pokračovat, jsme to částečně rozvolnili i na Silvestra.
Že byste mohli být ještě přísnější, ale že nejste.
Ne.
Já přislíbit nebo ne.
Ne, tak ideální pro stát, ale myslím, že podnikatelé, že nezakazujeme a neomezujeme, to znamená, podnikatelé mají volné pole působnosti, nikdo je neomezuje, ani nic nezakazuje a tím pádem nevzniká potřeba kompenzace. Myslím, že tohle to je řešení, které je výhodné i pro podnikatele, i pro stát.
A co když se lidé stále budou bát, protože víme, že ty covidové křivky se úplně nesplošťují, sice to ministr zdravotnictví Vlastimil Válek řekl, ale není to úplně pravda. Tak jestli třeba lidé zkrátka do těch podniků chodit nebudou, ale nic není omezeno, ale ta pandemie to stejně zbrzdí.
No nejenom pandemie, ale třeba i změna chování, to tak prostě je, ale ono to podnikání je pořád neúprostné. Nikdy nevíte dopředu, jestli obor, v kterém podnikáte, jestli v něm bude úspěšný za 5, za 10, za 15 let. Vzpomněme si na obory, které byly velmi úspěšné svého času a už dneska vlastně neexistují, takže...
Myslíte, že některé tak
tak řekněme si otevřeně, k počtu turistů, které k nám představovali ještě v roce 2019, se nedostaneme ještě několik let. let, i když žádná opatření nebudou. Těžko můžeme očekávat takové počty turistů z Asie, z Ruska, ze Spojených států, že i tito občané a tito lidé změnili své zvyky. A samozřejmě tím pádem ten dopad například do restaurací je nejtvrdší v těch městech, která nejvíc žila z turistického ruchu. V městě, kde těch turistů tolik nebylo, ten dopad, ne že by byl jednoduchý, ale není tak veliký a je evidentní a je třeba to říkat poctivě, že v některých segmentech se počet podnikajících osob prostě sníží.
Také jste, pane ministře, a teď jdu opět trochu jinak v těch bývajících minutách, řekl, že byste měli ušetřit i na jistých dotacích, ale to by se mohlo lidí dost nepříznivě dotknout, třeba pokud jde o dotace do dopravy regionálních spojů a tak dále, protože tam jsou třeba dotace velmi vysoké. Budou to dotace omezené tak, aby to lidé nepocítili přímo na kvalitě svého života?
Já jsem přesvědčený, že ano. My jsme hledali především neinvestiční dotace podnikatelům, protože zase ti malí tam velmi často nedosáhnou a považují to za nespravedlivé. Myslím, že jsme publikovali, že jsme upravili systém slev na jízdném, ale pokud se bavíme o dotacích na veřejnou dopravu, tak to je zrovna sektor, který by bez veřejných peněz nefungoval.
Tak všude
na světě. Tam škrtat nebudeme, tam objednávají nějakou dopravu města, kraje i stát a tam se prostě škrtat nebude, protože by to mělo nepříjemné vedlejší efekty, že by se snížil počet cestujících a vzrostla by i individuální doprava.
A daňové výjimky? Už máme velmi málo času, ale to jsou věci, které lidi zajímají.
Já tomu rozumím. Evergreen.
V příštím roce daně zvyšovat nebudete, ale daňové výjimky ty ve hře jsou.
Máme několik desítek daňových výjimek, ty, které jsou s největším dopadem na státní rozpočet, určitě rušit nebudeme, protože by znamenaly zvýšení daní ve skutečnosti. Například základní odečitelná položka na poplatníka, kdybychom ji zrušili. Je to ta největší suma. Je to asi 160, 180 miliard.
Tyhle sociální výdaje
každý, kdo platí daně z příjmu, by zaplatil o 30 tisíc korun víc. Na druhé straně jsou daňové výjimky, které v ročním objemu dělají 100 milionů korun. A když si představím administraci takové výjimky, tak si myslím, že to není vůbec rozumné.
Třeba?
Tak mám ten seznam, nebudu říkat, abych neděsil je ty, kterých se to týká. Například tam bylo asi za 200 milionů nějaké speciální pomůcky. Já vím, že to je potřeba, musíme to podle mě řešit jinak, než daňovou výjimkou nebo některé úlevy pro studenty. Zase pokud je to v hodnotě 100 milion korun, musí někdo administrovat, musí někdo kontrolovat, tak je na místě debata, jestli to nechat nebo ne. Na druhé straně, abychom tomu věnovali půl roku energie politické debatě kvůli 100 milionů, tak to za to nestojí. To si musíme úplně jednoduše přiznat.
Ministr financí za ODS Zbyněk Stanjura, díky, že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Podcast Ptám se já najdete buď na Seznam zprávách, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Psát nám můžete na sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.
Hele Milánku, teď my jsme jenom nosiči vody.
Honzo, pojďte k nám.
Pojď, synu.
Je to gól!
Zdravím, já jsem Jaromír Bosák.
Já jsem Luděk Mádl.
Já jsem Karel Tvaroch.
Tahle trojka pro vás bude připravovat nový fotbalový podcast na webu Seznam zprávy. Budou to nosiči vody.
Uslyšíte příběhy, drby, aféry, kauzy. Co vás napadne?
Budeme probírat také aktuální dění v Premier League a mezinárodní fotbal.
Zkrátka, s námi se nudit nebudete.
A začíná to už 11. ledna na Seznam zprávách a na všech podcastových aplikacích.